Areena.
No kyllä itse asiassa näin asiantuntijana niin ensimmäiseksi tuli mieleen niin kuin massiivinen määrä traumatutkimusta, missä on tutkittu sodan vaikutuksista ja erityisesti lapsiin. Ja kyllähän me Suomessakin puhumme ylisukupolvisesta traumatisoitumisesta, eli kuinka paljon vielä tänä päivänä on puhuttu siitä, että miten se Suomessa käyty sota näkyy ihan niin kuin geneettiselläkin tasolla tavallaan niin kuin vielä meissä suomalaisissa.
Näin kiteytti tuntemuksiaan Suojellaan lapsia ry:n toiminnanjohtaja ja psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen Venäjän aloitettua silmittömän hyökkäyksen Ukrainaan noin kuukausi sitten. Mitä lapsille tulisi kertoa sodasta? Tästä aiheesta puhutaan nyt Suojellaan lapsia ry:n toiminnanjohtajan Ninan ja kehityspsykologian asiantuntijan Katariina Leivon kanssa. Aloitamme Ninan kanssa keskustelun siitä, minkä ikäinen on lapsi.
Me Suojellaan lapsia ry:ssä määrittelemme lapsen siten, että kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia. Ja kun puhutaan sodasta, puhutaan sodassa traumatisoitumisesta, niin mehän tiedetään, että vielä reippaasti yli 20-vuotiaidenkin ikään kuin itse haluan sanoa niin kuin lasten tai nuorten aikuisten aivot vielä on kehittymässä. Eli siinä mielessä on tärkeää, että me huomioidaan lapsiksi ihan ne juuri kohta 18-vuotiaatkin. Ja tämä on todella tärkeää huomioida, kun puhutaan traumoista ja puhutaan näin vakavasti asiasta kuin sota.
Millä tavalla lapsille pitäisi sodasta kertoa?
No tässä on varmasti monenlaisia erilaisia tapoja. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, niin sitä tärkeämpää on, että me emme lisää lapsen huolia. Ja siihen me täällä ollaan nyt kehitetty tällainen tehtävävihko, jonka Katariina Leivo on kehittänyt sisällöllisesti ja toki ollaan saatu siihen hieno kuvitus Fun Academilta lahjoituksena. Ja Katariina itse asiassa voisikin jatkaa juuri tästä ja halutaan korostaa niin kuin pienten lasten kanssa puhumista.
Tähän me lähdettiin tuottamaan nopeasti tällainen konkreettinen apuväline tuonne varhaiskasvatukseen ja ihan alakouluihin. Tällainen KIP-miehistö käsittelee huolia. Ja tässä on ideana se, että lapsi pääsee käsittelemään niitä huoliaan, mahdollisia huoliaan, tällaisen lapselle ominaisien keinojen kautta, eli piirtämällä, leikkimällä, värittämällä. Ja tässä on tärkeää myös se, että niiden lasten huolta, jotka eivät ole huolissaan esimerkiksi Ukrainan sodasta, niin sitä ei lisätä silloin. Eli aikuisen ja ammattilaisen ei tarvitse pelätä, että nyt jos mä otan tämän huolivihkosen käyttöön, niin kerronko mä nyt vahingossa huolestuttavista asioista sellaiselle lapselle, joka ei vielä ole huolissaan. Vaan tämä on sillä tavalla yksilöllinen, että siinä voi pienestä huolesta piirtää tai jostakin isommasta. Ja se auttaa aikuista huomaamaan ne huolenaiheet. Ja siinä myös käsitellään sitä, miten niitä huolia tai omaa kehoa ja mieltä voi rauhoittaa silloin, kun on huolissaan.
Tämä voi ladata ilmaiseksi teidän nettisivuilta.
Kyllä, tämä löytyy meidän aineistopankista ja myös monella eri kielellä, että me ollaan saatu meidän kansainvälisistä kollegoilta paljon apua, kääntöapua, että tämä huolivihkonen löytyy monella eri kielellä sieltä meidän aineistopankista.
Niin, no, sulla on kädessä toinen kirja, se on Isot tunteet. Mikäs se onkaan? Isot tunteet tulevat ja menevät.
Kyllä, ja tässä on niin kuin äärimmäisen tärkeä kirja, valitettavan tärkeä kirja tähän hetkeen. Eli tämän kirjan kautta pienet lapset saavat tietoa, miten pelottavat, huolestuttavat asiat vaikuttavat heidän kehoonsa, heidän ajatuksiinsa ja millä lailla he pystyvät hallitsemaan sitä. Sanotaan hienosti trauma-informed, eli tällainen niin kuin trauma-informoitu lasten kirja. joka auttaa lasta ymmärtämään sen, että jos hänellä vaikka sydän hakkaa tosi kovaa tai tulee painon tunnetta tähän niin kuin rintakehälle, että häntä niin kuin vähän ahdistaa, niin hän sen kirjan, lastenkirjan kautta ymmärtää, että nämä on normaaleja kehon reaktioita ja että se on ikään kuin sellainen pelkokeskus meidän aivoissa, joka on sellainen hälytyskello, joka alkaa niin kuin tekemään kaikkia omituisia asioita meille ihmisille. Ja tämähän on mahtava siksi, että itse asiassa nämä harjoitteet, mitkä toistuu tässä kirjassa, ovat täysin samat, mitä aikuisten niin kuin kanssa käytetään psykoterapiassa, jotka kärsivät traumoista. Ja toki ne on tässä lastenkirjassa lapsille tarkoitettuja, mutta tämä kirja sopii erinomaisesti yhdessä luettavaksi. Eli aikuinen, joka ahdistuu, ja moni ahdistuu, itsekin on ahdistunut, ja ollaan siis kaikki mun ystävät, kenen kanssa mä oon puhunut, niin he sanovat, että tämä sotatilanne ahdistaa oikeasti, ja ne kuvat, mitä meille tulee joka ilta uutisten parista, tai jos käy katsomassa jotain uutisia, niin näkee kärsiviä ihmisiä, pieniä lapsia, aikuisia, äitejä, kuten me niin kuin molemmat. Ja tämä koskettaa niin syvältä, niin myös se aikuinen saa tästä niin kuin itselleen apua, kun käy tätä lasten kanssa. Ja tätä on, ja vielä niin kuin tuosta Katariinan vihosta, niin me ollaan nopeassa aikataulussa käännetty tämä myös ukrainaksi. Ja kirja tulee myös printtikirjana, ja me tulemme jakamaan tätä printtikirjaa myös maahan tänne meille Suomeen tuleville ukrainalaisille perheille, jotta ne äidit myös, jotka on traumatisoituneet, voivat lukea omalla äidinkielellään ja saavat siitä tukea ja apua tämän trauman käsittelyyn. Ja sellainen vielä, mitä yhdessä tässä tehtiin, Katariina, minä ja meidän koko tiimi ja sitten vielä Fan Academy yhdessä innovoitiin, niin tämä Huoli Vihkonen tullaan kehittämään ja on prosessissa jo kaksikielisenä. Eli siitä tulee ukrainankielinen versio, missä on samalla suomi mukana, jotta ne lapset, jotka tulee tänne maahan, niin se integroiminen tähän meidän kouluun, päiväkotiin ja yhteiskuntaan alkaa jo siitä. Ja samalla tavalla myös heille vanhemmille, että heillä on vihkonen, missä on kaksi kieltä, ja se helpottaa myös ammattilaisten työskentelyä lasten kanssa, koska suomenkielinen näkee, että siinä on ukrainaksi, ja he puhuvat niin kuin samaa kieltä. Ja nämä on sellaisia tosi tärkeitä asioita, ja me ollaan nyt kaikkiin näihin kieliversioihin, meillä on tällä hetkellä 9, niin me ollaan tekemässä tämä kaksikielisyys, ja me juuri kontaktoidaan Euroopan neuvostoa siitä, että meillä on ensin tulossa tämä Puola, Ukraina, eli nämä naapurimaat, jotka tarvitsevat nyt apua, niin heille myös tällaista apua ja tukea lasten kanssa, jotka pakenevat sieltä. Ja toki tiedetään, että Suomessa on 85 000 venäjänkielistä ihmistä täällä meillä Suomessa, jotka ovat jo joutuneet vihapuheen kohteeksi ja heihin on kohdistettu jo tällaista niin kuin aggressiota. Ja me ollaan myös käännetty tämä Isot tunteet tulevat ja menevät vapaaehtoisten tuella niin, ja ammattilaisten tuella niin venäjäksi. Eli kyllähän ne pienet venäjänkieliset lapsetkin voi olla aika peloissaan ja saada sitä niin kuin negatiivista ja inhottavaa kommentointia, mikä ei millään lailla saa kohdistua heihin, koska eihän tässä ole kyse kuin Putinista ja Putinin hallinnosta, jotka on nämä päätökset tehnyt. Et eihän venäjänkielisellä kansalla, jotka täällä Suomessa esimerkiksi asuu, niin ole mitään tekemistä tämän kanssa. Et moni on ollut meihin yhteydessä ja sanonut, että tämä on järkyttävää ja he tuomitsevat tämän.
Huomaa. Lapsen käytös ei aina suoraan kerro, mitä lapsen mielessä liikkuu. Lapsen huolta tai surua voi olla myös vaikea tulkita lapsen kasvoilta tai arkisesta toiminnasta. Pienetkin lapset kuuntelevat aikuisten keskusteluja, uutisia ja aistivat usein aikuisten huolen. Varttuneimmat lapset saavat taas paljon tietoa maailman tapahtumista ikätovereiden ja sosiaalisen median kautta. Läsnäolo, läheisyys ja leikkiminen lapsen kanssa auttavat aikuista tunnistamaan lapsen mahdollisen huolen ja lisäävät tärkeintä lapsen turvallisuuden tunnetta. Kuuntele. Lapsen kysellessä tai kommentoidessa kuulemaansa tai kokemaansa hänen toiveensa on saada aikuiselta tukea. Anna lapsen kertoa ajatuksistaan tai huolistaan omalla tavallaan ja sanoillaan. Kuuntele lapsen leikkiä, sillä lapsen on usein helpompi käsitellä itselleen vaikeita aiheita leikin, piirtämisen tai muun toiminnan kautta. Näin voit oikaista lasta huolestuttavat, mahdollisesti väärät tulkinnat tapahtuneesta. Voit myös kysyä suoraan, mitä lapsi tietää tai ajattelee tapahtumista. Sanoita. Anna lapselle mahdollisuus kysymyksiin maailman tapahtumista. Kerro asioista ikätasoa kunnioittaen ja keskity niihin asioihin, jotka lapsi jo tietää. Näin vältät lisäämästä lapsen huolta. Voit keskustella tapahtumien nostattamista tunteista kysymällä esimerkiksi, mitä sinä ajattelet tai miltä sinusta tuntuu. Aikuinen voi myös sanoittaa omia tunteitaan ja ajatuksiaan tapahtuneesta ja mallintaa lapselle keskustelun merkitystä huolen helpottamisessa. Anna lapselle tietoa huolien, pelkojen ja tunteiden aiheuttamista normaaleista kehon reaktioista, esimerkiksi lukemalla yhdessä Isot tunteet tulevat ja menevät -kirjaa. Keskustelun lisäksi myös yhdessä vietetty aika ja tavalliset arkirutiinit lisäävät lapsen turvallisuuden tunnetta. Nämä teesit oli laatinut Suojellaan lapsia ry. Jatkamme keskustelua toiminnanjohtaja, psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkosen ja kehityspsykologian asiantuntijan Katariina Leivon kanssa.
Lapset ja pelaaminen. Oletko sä, Katariina, peli-ihmisiä?
No, en ole itse. Mutta tässä työssä ja roolissa, ja mulla on kollegoita, jotka on enemmän peli-ihmisiä, niin kuitenkin tämä aihe tulee aika paljon esille ja meidän koulutuksissa ja vanhemmilta, ja on todella keskeinen aihe, että jonkun verran on kertynyt tietoa.
Mä yritän pelata kaikki pelit, mitä mun 13-vuotias pelaa, että mä tiedän vähän, että missä mennään. Miten tämän, siis pelit, joita nuoret pelaa, tytöt ja pojat jopa pelaa tämmöisiä räiskintäpelejä, missä ammutaan joko ihan ihmisiä tai sitten ammutaan jotain örkkejä, olioita tai palloja. Vertautuuko tämä jotenkin sotaan?
No, sitä hyvin helposti vedetään aina noista peleistä sellainen yhteys johonkin aggressiiviseen tilanteeseen täällä fyysisessä ympäristössä. Mä kuitenkin, jos mä ajattelen omaa lapsuutta, kun ei ollut ehkä samanlaisia pelejä, niin kyllähän aika paljon silloin leikittiin myös sotaa tai ampumista ja laske 10 ja sitten taas ylös. Että onhan se sellainen aihe, mitä lapset on aina käsitellyt leikin kautta tai pelien kautta. Ja täytyy muistaa, että näissä peleissä me aikuiset tosi helposti tehdään tällaisia. Tai meidän ajatukset saattaa olla, että niistä ei ole mitään hyötyä, ne on vaan haitallisia, ne ei mitenkään tue lapsen kehitystä, mutta asiahan on ihan päinvastoin, että silloin kun ikärajoja noudatetaan, niin niissä peleissä on paljon hyödyllistä lapsille ja nuorille, ja niissä päästään käsittelemään myös sellaisia asioita, mitä muutenkin lapset käsittelevät leikin kautta.
Joo, ja ehkä jotenkin meille tulee tosi usein näitä kysymyksiä, ja ei voida vetää sellaista syy-seuraussuhdetta, että pelaa räiskintäpeliä ja sen jälkeen on aggressiivisempi tai tekee jonkun aggressiivisen teon, mitä yritetään aina etsiä. Meillä on kauhean inhimillinen tarve etsiä syy, miksi maailmassa tapahtuu kauheita asioita. Et nythän me, pakko tästä sodasta kun ollaan puhuttu, niin myös niin kun pohtii sitä, että nythän me halutaan selvittää, että miksi Putin teki tämän, että onko hän sairas tai onko hän korona vaikuttanut häneen tai onko hänellä, että mikä hänellä on, että hän on tehnyt, ja meidän on kauhean vaikea ymmärtää, että hän on vaan tehnyt niin kun tällaisen järjettömän päätöksen, eli me halutaan löytää syy. Mutta aika harva tulee meiltä kysymään, että mites nyt nämä metsästävät nuoret, joita Suomessa on tosi paljon, että mites nyt tämä metsästys, että hehän siellä ampuvat eläimiä, että miten tämä vaikuttaa heihin ja heidän aggressiivisuuteensa ja muuhun. Tämä on mun mielestä kauhean konkreettinen esimerkki, mihin olen itse pysähtynyt, että kukaan ei puhu tästä, ja en halua yhtään niin kuin kielteistä sanoa siihen harrastukseen, mut tietyllä tavalla se on hyvä ottaa esiin, kun puhutaan räiskintäpeleistä. Että eihän hekään niin kuin lapset ole yhtään sen aggressiivisempia kuin muutkaan, vaan se on vain yksi harrastus muiden joukossa. Ja jotenkin siihen, kun vertaa, niin päästään niin kuin sellaiseen tasoon, että kuinka huolissaan täytyy olla. Mutta kyllä mä oon tosi tyytyväinen siihen, että kun sanot itse, että seuraat lasten pelejä. Eli itse asiassa katsoisin, että tässä niin kuin suurempana ongelma on se, että jotenkin meiltä vanhemmilta on hävinnyt se käsitys, että mikä on ikäraja. Et meillä ennen kuin on ollut vaan televisio, niin oli hyvin helppo sanoa, että tätä ohjelmaa sinä et katso. Mutta nythän kun kaikilla lapsilla on älypuhelin taskussa ja on vaikka mitä pelilaitteita, niin on aika hankala rajata. Tai vaikka itse rajaisin, niin sitten naapurin Pekka näyttää K18-pelejä. Ja se on se niin kuin suurempi ongelma, mä näkisin. Et ne ei ole tarkoitettu lapsille, ne ei ole hyväksi lapsille. Ja sitten toisaalta, mikä meillä tässä huolivihossa on, eli puhelinparkki, eli se aika, mikä käytetään siihen digilaitteella, vaikka nyt pelaamiseen. Et kyllähän niin kun, kyllä meidän täytyy rajoittaa lasta, koska lapsi ei ole vielä niin kehittynyt sosiokognitiivisesti, että hän osaisi sanoa, että oho, nyt minä olen pelannut liikaa pelejä, nyt minun pitää ottaa taukoa ja vähän tehdä jotain muuta, vaan eihän lapsilla ole kykyä siihen, että se on meidän vanhempia.
Jokainen vanhempi haluaisi kuulla ton.
ja se on tosi hankalaa, ja mä jotenkin itse ajattelen, mulla on itsellä kans 4 lasta, että mennään niin kuin yhä haastavampaa vanhemmuuteen, niin kuin jatkuvalla syötöllä, että siinä mielessä olen itse niin kuin onnellinen, että jokainen omista lapsistani on yli 18, eli tietyllä tavalla, että vanhemmat joutuu tosi rankkojen, niin kuin, rankkojen asioiden äärelle, ja se vaatii niin kuin sinnikkyyttä ja voimia ja jaksamista niin kuin päivä toisensa jälkeen rajoittaa ja rajata ja huolehtia ja mitä kaikkea pitäisi niin kuin tietää ja tehdä ja osata ja ymmärtää. Mutta sitten kuitenkin niin kuin päästään siihen, että läsnäolo lapsen digitaalisessa arjessa, se on niin kuin riittää. Jotenkin haluaisin sanoa vanhemmillekin, että toki sitä rajoittamista ja muuta täytyy tehdä, mutta paljon pääsee sillä, että on läsnä siinä, mitä lapsi tekee myös sitten siellä digiarjessa tai peleissä.
Ja loppuun vielä. Saamani tiedon mukaan joissakin kouluissa on kielletty kokonaan puhuminen Ukrainassa käytävästä sodasta. Tämä ei ole asiantuntijoiden mukaan oikea tie.
Miltä se kuulostaa, että kielletään kokonaan puhumasta?
Varmasti tässä on koulussakin ammattilaisilla niin kuin tahto suojella lapsia, mutta valitettavasti se, että asioista ei puhuta, niin se tekeekin päinvastasta. Eli silloin, varsinkin kun lapsilla on halu tietää asioista, niin olisi tosi tärkeää, että sitä oikeaa tietoa saataisiin sieltä aikuisilta, mutta myös annettaisiin mahdollisuus sellaiselle turvallisessa ympäristössä tällaisten huolien ja vaikeiden asioiden käsittelemiseen. Sellainen, että kielletään puhumasta asioista, niin se kyllä sulkee lasten suut ja sit se, että lapsi joutuu tai nuori joutuu yksin miettimään ja pohtimaan tällaista, niin kyllä ei ole lapsen hyvinvoinnille ollenkaan hyvä asia. Että kyllä tämä on aika huolestuttavalta kuulostaa.
Joo, ja tuohon lisäisin kyllä, että se on oikeastaan aika lailla vastoin Opetushallituksen ohjeistusta. Eli Opetushallitus on hyvin nopealla aikataululla julkaissut kattavat ohjeet, miten käsitellä Ukrainan sotaa lasten kanssa. Ja jopa niin tarkkoja ohjeistuksia, että siellä on niin kuin ainekohtaisesti, että miten sitä voidaan käsitellä. Ja on surullista kuulla, että joku sanoo, että tästä ei saa puhua.